Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Το καράβι κι άλλο ταξίδι, μα ίδια θάλασσα μαρπάζει. Κι απάνω που λέγα η φωτιά δεν ξανανάβει. Αναβαγίσω κι άλλη μια δε με πειράζει. Φύσηξε έρωτας χωριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πω που με πας και σε γυρεύω. Άλλο νερό των συμπληγάδες τώρα πάω. Ας πάρουν ό,τι θέλουνε και εκείνες, εγώ το ξέρω μόνο ζω όσο αγαπάω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πω που με πας και σε γυρεύω.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Ελλήνες στην ερωταστική εκπομπή του Διάλογος, στην ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται παγκοσμίως μέσα από τις συχνότητες 22 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην ειδική ερωταστική εκπομπή μας, που θα είναι η τελευταία μας εκπομπή για το 2016, θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα, συγγραφέα συγγραφέα και ιστορικό Κωνσταντίνο Στάικο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το συγγραφικό και αρχιτεκτονικό του έργο, αλλά και για την σπουδαία δωρεά του προς το Ίδρυμα Ωνάση για την δημιουργία της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακούσουμε σήμερα μια συνέντευξη από παλαιότερη ερωταστική εκπομπή μας με τον Ελληνοαμερικανό κωμικό Γιάννη Παπά, ευρέως γνωστός και ως Mr. Πάνος. Ξεκινάμε τώρα λοιπόν με την πρώτη μας συνέντευξη με τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Κωνσταντίνο Στάικο, εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος για την ερωταστική εκπομπή μας, την τελευταία εκπομπή μας για το 2016, είναι ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας, συγγραφέας και ιστορικός Κωνσταντίνος Στάικος. Ο κύριος Στάικος έχει μια πολύχρονη και ιδιαίτερα πετυχημένη καριέρα ως αρχιτέκτονας. Έχει ασχοληθεί επιστημονικά με την ιστορία του ελληνικού βιβλίου, ενώ πιο πρόσφατα παραχώρησε την συλλογή βιβλίων του στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ωνάση. Κύριε Στάικ, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ που με καλέσατε να κλείσω τη χρονιά με την παρουσίαση των δικών μου ενδιαφερόντων.
Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για την σταδιοδρομία σας σαν αρχιτέκτονας και για μερικά από τα σημαντικότερα έργα που έχετε αναλάβει.
Ναι, εγώ εξειδικεύθηκα μνημιακούς χώρους και κλήθηκα να αναπλάσω τους χώρους αυτούς, κυρίως σε βιβλιοθήκες. Μιλάμε για την βιβλιοθήκη της Μονής του Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, την βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι και διάφορα άλλα κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από όλα τα αρχιτεκτονικά έργα σας, ποιο ξεχωρίζετε σαν το ένα έργο που για σας έχει τη μεγαλύτερη σημασία?
Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, γιατί κάθε ένα από αυτά εντάσσεται σε μια ιστορική διάσταση, αλλά πάντως θα έλεγα ότι το πρώτο από αυτά που είναι η βιβλιοθήκη της Μονής του Ιωάννου του Θεολόγου, που είναι και η παλαιότερη βιβλιοθήκη στον κόσμο που διατηρεί ακέραιο τον πυρήνα των βιβλίων του κτήτορά της, του 10ου αιώνα, είναι ίσως αυτό.
Η αρχιτεκτονική, ποιο ρόλο μπορεί να παίξει στην Ελλάδα σήμερα στην εποχή της κρίσης? Πώς θα μπορούσε δηλαδή να συμβάλλει στην έξοδο της χώρας από την οικονομική ύφεση που βιώνει?
Πολύ δύσκολο ερώτημα και πολύπλευρο επίσης, αλλά κάτι που θα μπορούσε να έχει και πολιτιστικό χαρακτήρα είναι η οργάνωση της ανάπλασης των παλιών κτισμάτων που είναι διάσπαρτα στην Ελλάδα, μνημιακού χαρακτήρα, σπίτια, οικίες, αρχοντικά, τα οποία πολλά από αυτά ερυπώνονται. Με βάση τη χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κονδυλίων, θα μπορούσαν αυτά να αναπλαστούν και να αποτελέσουν τον ιστορικό ιστό της κληρονομιάς μας.
Μιλάμε με τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Κωνσταντίνο Στάικο εδώ στο Διάλογος. Έχετε γράψει για τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Πείτε μας για αυτό το ρεύμα, για τις ρίζες του και για το πώς συνέβαλε στην διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και την παιδεία των Ελλήνων στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής.
Ναι, το θέμα του νεοελληνικού διαφωτισμού είναι εν μέρη παρακλάδι του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, αλλά κυρίως από τις αρχές του 18ου αιώνα στόχευε στο να αναβαθμίσει την παιδεία των Ελλήνων και να τους προετοιμάσει για τον απελευθερωτικό αγώνα. Με βάση στοιχεία που έχουμε ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων που διαπραγματεύονταν σε εμπορικό επίπεδο με την Αυστρία και με την Ανατολή, τη Ρωσία και άλλες περιοχές της Δύσης και της Ανατολής, αντικειμενικός σκοπός ήταν να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι αυτοί και να διαδοθούν τα χράματα και να δημιουργηθούν ελληνικές σχολές με σκοπό την αναβάθμιση της παιδείας.
Είμαστε στον αέρα με τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Κωνσταντίνο Στάικοδο στο Διάδογος. Ποιος ήταν ο ρόδος του κρυφού σχολείου στην διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και τι ήταν εν τέλει το κρυφό σχολείο?
Το κρυφό σχολείο στην ουσία πραγματικά δεν υπήρξε. Απλώς με το γενικό όρο κρυφά σχολεία θα μπορούσαμε να μιλάμε για σχολές οι οποίες ήταν μέσα σε μοναστηριακούς χώρους ή σε εκκλησίες που δεν ήταν εύκολα διακριτές στο καθολικό της εκκλησίας, αλλά στόχευαν να εξυπηρετήσουν την εκπαίδευση, τη σχολική εκπαίδευση, μέσα από χώρους οι οποίοι δεν ήταν διακριτοί στον πιστό. Με την έννοια αυτή πήρε το γενικότερο όρο του κρυφού σχολείου, διότι δεν ήταν ορατό από τον οποιονδήποτε.
Μιλάμε με τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Κωνσταντίνο Στάικο εδώ στο Διάλογος. Στη συνέχεια, πώς συνέβαλε η φοιτητική εταιρεία και γενικότερα ο ελληνισμός της Ευρώπης στην διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού?
Ο ρόλος της φοιτητικής εταιρείας που ξεκίνησε από το Ιάσιο, και με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι πρωτοστάτησα στην πλατεία της φιλικής εταιρείας που βρίσκεται στην Οδυσσό, στην ανάπλαση των τριών αυτών κτισμάτων, τα οποία λειτουργούν ακόμα ως βιβλιοθήκη και μουσείο, αλλά ήταν ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος των απανταχού Ελλήνων που είχαν μεγάλη οικονομική ευρωστία και πολιτικές θέσεις ικανές να υποστηρίξουν τον απελευθερωτικό αγώνα. Και με την έννοια αυτή βεβαίως πρόσφεραν τα μέγιστα στην οργάνωση του αγώνα.
Είμαστε στον αέρα με τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Κωνσταντίνο Στάικο εδώ στο Διάδογος. Ένα μεγάλο κομμάτι του συγγραφικού σας έργου έχει ασχοληθεί με την εξέλιξη της βιβλιοθήκης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Περιγράψτε για μας αυτή την εξέλιξη.
Αυτή είναι μια περιπλάνηση, μια πλοήγηση σε ένα τεράστιο θέμα, διότι από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια, από την τρίτη χιλιετία π.Χ., ο θεσμός της βιβλιοθήκης εξαρτάται με το επίπεδο το κοινωνικό, το πολιτικό και το πνευματικό κάθε χώρας. Και μιλάμε για τις χώρες της Ανατολής, τους Ασσύριους, τους Βαβυλώνιους, τους Αιγύπτιους και μετά από την πρώτη χιλιετία με τον ελληνικό κόσμο και την εξέλιξή τους στις διάφορες πολιτισμικές περιόδους όπως τον ελληνικό κόσμο, το ρωμαϊκό, το χριστιανισμό και την αναγέννηση. Από την έννοια αυτή έρχονται και κουμπώνουν κατά κάποιο τρόπο πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με πνευματικά ρεύματα, θρησκευτικές ιδέες και αρχιτεκτονικά στοιχεία επίσης.
Μιλάμε με τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Κωνσταντίνο Στάικο εδώ στο Διάλογος. Πείτε μας τώρα για το συγγραφικό σας έργο που αφορά τόσο την ιστορία του ελληνικού βιβλίου όσο και την εξέλιξη του θεσμού της βιβλιοθήκης.
Ναι, η ενασχόλησή μου αρχικά ήταν με την χαρτογράφηση του ελληνικού βιβλίου από την εποχή της Αναγέννησης και ένα μεγάλο θέμα που δεν είχε εξερευνηθεί και ακόμα παραμένει σε πολλά σημεία σκοτεινό είναι τη μεγάλη συμβολή των Ελλήνων στο ουμανιστικό κίνημα της Ιταλικής Αναγέννησης και γενικότερα στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Και υπό την έννοια αυτή η αρχή του ελληνικού έντυπου βιβλίου συμπίπτει με την αναπαραγωγή ελληνικών βιβλίων που ως τότε δεν υπήρξε μια συστηματική πρόοδος αυτής της ιστορίας στη Δύση. Από την Αναγέννηση όμως και μετά, από το 15ο αιώνα και μετά, τα ελληνικά γράμματα διαδίδονται τόσο η ελληνική γλώσσα και η αρχαία γραμματεία.
Είμαστε στον αέρα με τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Κωνσταντίνο Στάικο εδώ στο Διάλογος. Φέτος, το 2016, ήταν η Παγκόσμια Χρονιά του Αριστοτέλη. Πείτε μας για το δικό σας πρόσφατο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο με τίτλο «Αριστοτέλους Βιβλιοθήκη».
Ναι, το βιβλίο αυτό είναι μια συνέχεια από το βιβλιοθήκη του Πλάτωνα και της Ακαδημίας που έγραψα δύο χρόνια πριν. Τα τεκμήρια της πλατωνικής παράδοσης στους διάφορους πολιτισμούς και τέλος την βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη που εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύμβολο παγκόσμιο διότι είναι η πλουσιότερη συλλογή και η αρχαιότερη συλλογή βιβλίων που ταξινομήθηκε με βιβλιοθηκονομικά κριτήρια ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ.
Είμαστε στον αέρα με τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Κωνσταντίνο Στάικο εδώ στο Διάλογος. Πριν μερικά χρόνια, το 2010, προσφέρατε την προσωπική και οικογενειακή σας συλλογή βιβλίων ως δωρεά στο Ίδρυμα Ωνάση και αυτή η συλλογή πλέον έχει μετονομαστεί σε Ελληνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ωνάση. Αυτή η βιβλιοθήκη, αν δεν κάνω λάθος, ανοίγει τις πόρτες της προς το κοινό. Πείτε μας για την συλλογή και για το τι περιέχει.
Ναι, πράγματι η βιβλιοθήκη αυτή του Ωνασίου ανοίγει προς το κοινό και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της συλλογής είναι ότι έχουν συγκεντρωθεί όλα τα βιβλία που είναι πνευματικός καρπός αλλά και εκδοτικός και τυπογραφικός καρπός του γένους, δηλαδή από την πτώση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την προεπαναστατική περίοδο. Με την έννοια αυτή υπάρχει ένα σώμα βιβλίων το οποίο αντανακλά και αντιπροσωπεύει τις πνευματικές εκφράσεις των Ελλήνων από την εποχή εκείνη, από τον 15ο αιώνα ως τις αρχές του 19ου.
Ποια είναι μερικά από τα σημαντικότερα βιβλία που περιέχει αυτή η συλλογή?
Μεταξύ αυτών υπάρχουν βιβλία τα οποία αποτελούν τον καρπό του πρώτου ελληνικής ιδιοκτησίας τυπογραφείου που λειτουργήσε το 1499, τον Καλλιέργη και Βλαστό, το πρώτο ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε στη Ρώμη, το πρώτο εκκλησιαστικό βιβλίο, τα Ευαγγέλια το 1539 και πάρα πολλά άλλα πολύ σημαντικά βιβλία, όχι τόσο για την αξία τους αλλά και για τη σπανιότητά τους, γιατί αποτελούν μοναδικά αντίτυπα.
Αυτά τα βιβλία που είναι εξαιρετικά σπάνια, πώς έχουν διατηρηθεί και επίσης έχουν ψηφιοποιηθεί?
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν ψηφιοποιηθεί, αλλά όχι με την έννοια ότι σαρώνω απλώς τα κείμενα, αλλά υπάρχουν κατηγορίες ψηφιοποίησης, έχουμε δηλαδή όλες τις σελίδες τίτλου, όλη την εικονογράφηση, τα τυπογραφικά σήματα, τις οικογένειες των ελληνικών χαρακτήρων, τα πρωτογράμματα και τα επίτηλτα. Και υπό την έννοια αυτή υπάρχει ένα πλούσιο υλικό για περαιτέρω μελέτη.
Και πέραν από την συλλογή βιβλίων, η συλλογή επίσης περιέχει σημαντικά καλλιτεχνικά έργα και πίνακες, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια παράδοση από την εποχή του Αριστοτέλη Ωνάση, και έχουν καταλήξει στην συλλογή σπουδαίοι πίνακες και γεωγραφίες και έργα τέχνης γενικότερα.
Ποια είναι μερικά από τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται στην συλλογή?
Υπάρχει μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή από 14 ζωγραφικούς πίνακες με θέματα την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία τα είχε φιλοτεχνήσει ο Πουλάκης, ένας διάσημος αγιογράφος του 7ου αιώνα, και βρίσκονται στη συλλογή. Υπάρχει ένα πίνακα του Θεοτοκόπουλου και υπάρχουν και άλλα γλυπτά πολύ σημαντικά.
Η βιβλιοθήκη αυτή του Ιδρύματος Ωνάση πότε θα ανοίξει τις πόρτες της προς το κοινό?
Κοιτάξτε, η βιβλιοθήκη, επειδή είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι αρκετά περιορισμένος και κατά κάποιο τρόπο μέσα στα γραφεία του Ιδρύματος Ωνάση, δεν είναι εύκολο να ανοίξει εντελώς προς το κοινό. Τώρα γίνονται προσπάθειες να διαδοθούν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με το βιβλίο, αλλά μέσα στα μελλοντικά σχέδια είναι οπωσδήποτε να γίνει ευρύτερα επισκέψιμος ο χώρος αυτός.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά επίσης και για το δικό σας συγγραφικό έργο?
Νομίζω στα site και πλέον, ας πούμε, είναι εύκολο να βρει κανένας, ας πούμε, και να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία τον ενδιαφέρει, κατά πόσον είμαστε σε θέση να την δώσουμε ή όχι. Τα δικά μου βιβλία, πρέπει να πω ότι μεταφράζονται όλα στα αγγλικά και κυκλοφορούν εδώ και 20 χρόνια περίπου από έναν από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους του κόσμου, τον Oak Knoll Press στο Delaware.
Λοιπόν, κύριε Στάικ, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε τον χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Επίσης, αντεύχομαι χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Το ηχητικό αρχείο της σημερινής μας συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής μας στο dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Αναρριχόμενο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Μου διασμένο, χώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα computers και οι αριθμοί.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Συνεχίζουμε την ειδική ερωταστική εκπομπή του Διάλογος με μια συνέντευξη από το αρχείο μας και συγκεκριμένα από την Χριστουγεννιάτικη εκπομπή του 2014, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πολύ πετυχημένο Ελληνοαμερικανό κωμικό Γιάννη Παπά. Θα ξανακούσουμε αυτή την πολύ διασκεδαστική συνέντευξη του με μεταγλώτηση του συνεργάτη μας Κωνσταντίνου Παπαθεοδοσίου και επίσης θα ακούσουμε απόσπασμα από ένα από τα γνωστά βίντεο του Γιάννη Παπά, όπου παίζει τον ρόλο του μοναδικού Mr. Panos.
Hello, Germany and Europe. My name is Mr. Panos, and this is a message from the Hellenic people around the world. Genius! Genius, genius, genius! What's happening to the Greek economy? Why is it in shambles? I'll tell you why. Because we've been playing a trick on you. We're lazy? No, we're resting.
Sure, we worked for the Turks for 400 years. We're on vacation.
The so-called crisis in Greece is the happiest day of my life when I heard that Germany was going to send another bailout. Bailout. Thank you for your money, Germany. We have been waiting a long time for war reparations from World War II. The Chancellor of Germany is Angela Merkel. She's a woman. So you're going to give me a loan? This is the first time a woman is giving man some money.
What happens? The Chancellor, she comes home from work and her husband makes a schnitzel sandwich in his apron?
Everyone had the motivation to join the European Union in the first place. The reason Greece joined the European Union is because we saw to the future. We know the German mind. You can't change the German.
How come a mouse goes like this?
Looking for cheese.
Because he's a mouse. How come a German is trying to take over the world?
Because he's a German. Nobody says how come Germany is so interested in the European Union to expand.
So we knew eventually he was going to come to try to take the world over again.
We built the trap. The Trojan horse is the mainland. We say, come and bring your money here. Never trust a Greek who's broke. He has money in the basement, hidden in the mattresses, all drachmas. There's two economies in Greece. One with the euro for the German tourists, and one that Greek people use with each other, drachmas. Thank you, Germany. You fell right into the plot. We use the euro to bet you, the genius, genius Greek people.
Greece has a problem?
No, you gave Greece money. You have a problem.
So we pretend to use the euro.
When the Germans come for vacation, we say, hello, Hans.
Hello, Mr. Schnitzelface. Come sit down here at the table. Look the nice volcano in Santorini. Can I get you a drink? What would you like to eat?
A pasticcio?
Sir, one moment.
Hello, Dimitri. Bring the pasticcio, the German one.
Let me go get it for you, Mr. Hans Schnitzel.
This is a plot that the Greeks have had for 60 years to fight the Germans and the Chinese allies.
What's really happening here? What's really happening when the German people say we're going to give you a loan? What's really happening?
This is the same thing that happened in World War II.
What do you mean, Pano? The German people came to Greece while they were trying to conquer the world. You remember this? You have a short memory. Who doesn't have a short memory? Hey, Greek people, we remember when the Chinese people, they used to call themselves Japanese, and the German people tried to take over the world, and they came to Greece to try to get a strategic position on the Greek people. And what happened?
We fight and save the world in the Battle of Crete. How we did this? We fight them, they delay to go to Russia, and then they freeze in the snow like morons. And this is why Winston Churchill says that the Greeks don't fight like heroes. Heroes fight like Greeks. Because we save the world. This is the second attempt
for the German people to come back and try to destroy the Greek culture.
Yeah, well, we're going to fight with this time, baby. The superior Greek brain that's fed with feta cheese and olive oil. It's not going to happen, baby. Not on my watch. So what do? We plan reverse psychology. We use reverse psychology with the genius Greek brain. And we say, okay, we want to be part of the European Union. This is the greatest invention of unity. Sure, German people, we're going to be a part of this union. Genius. Everybody's saying Greece is going to crumple the European Union. The European Union's in threat. No, we're going to save Europe from the German Empire trying to rise again.
Genius, genius.
How are we going to do that? Bankrupt them. Hello, Blondie. Thank you for your payment for civilization. Rest of the world. From Greece, you're welcome.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι μια πολύ γνωστή προσωπικότητα, ο Mr. Panos, που έγινε διάσημος μέσω της σειράς βίντεο του που έχουν εμφανιστεί στο YouTube και αλλού στο διαδίκτυο. Και Mr. Panos, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Happy to be here, happy to be on Greek radio. It's very important for Greek people to have their own radio station to reach other Greek people.
Ποια είναι η γνώμη σας για την κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα? Θα είναι το 2015 το έτος όπου η Ελλάδα θα κατακτήσει εκ νέου τον πλανήτη?
Greece has always been rising up. This is a continuation. This is not the start or the beginning. It always has been a rise. Sometimes we keep it secret because we're genius people and we don't want the media to know what Greece is doing. So Greece is fine. The rest of the world that doesn't have Hellenic values is suffering. But Greece has a secret and a plan, and what they're doing is taking the money from Germany to bankrupt Germany, because Germany is trying to take over the world again. Same with Chinese people and Italian people. This will happen. So Greece is going to save the world just like it did in World War II, the Battle of Crete. The Greek people is fine. The problem is the world has got away from Greek values. Now, this is the real problem here. We have to get back to Hellenic values, like Alexander the Great. That's why Mr. Panos is blogging the ideas to the people so they can be Hellenic. Hellenic is the spirit, to have philotimo. So this holiday season, you have to have philotimo. This is what makes a Greek person.
Το άτομο με τον οποίο μιλάμε στην πραγματικότητα είναι ο πολύ πετυχημένος Ελληνοαμερικανός κωμικός, παραγωγός και παρουσιαστής, ο άνθρωπος πίσω από τον Mr. Panos, ο Γιάννης Παπάς. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας από τους γνωστότερους κωμικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού και πλέον έχει επεκταθεί και στις τηλεοπτικές παραγωγές. Και Γιάννη, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεσαι μαζί μας σήμερα.
Michael, thank you for... Η χαρά είναι δική μου, Μιχάλη. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην εκπομπή σου.
Η πρώτη μας ερώτηση, πώς ξεκίνησες την καριέρα σου σαν κωμικός?
Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά εξειδικευμένος σε αυτό, κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε επάγγελμα έχει κάποιος. Δεν ήμουν καθόλου καλός μαθητής. Προτιμούσα να κάνω τους άλλους να γελάσουν και να τραβάω την προσοχή όλων αντί να διαβάζω, και επίσης πιστεύω ότι όσον αφορά τους κωμικούς, οι γονείς τους δεν τους έδωσαν αρκετή σημασία όταν ήταν παιδιά. Οι γονείς μου ήταν και οι δύο δικηγόροι, δούλευαν και οι δύο πάρα πολλές ώρες. Είχαν την δική τους φίρμα και γι' αυτό το λόγο στέκομαι πάνω από σε μια σανίδα και προσπαθώ να κάνω τους ξένους ανθρώπους να χαμογελάσουν. Νομίζω δηλαδή ότι επειδή δεν με αγκάλιαζαν αρκετά όταν ήμουν μικρός, αυτό το βγάζω πάνω στο σανίδι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου σαν κωμικός. Επίσης είμαι τεμπέλης, ξέρετε, θα ήθελα να σου πω. Είναι μέσα στο χαρακτήρα μου. Αυτό που μου αρέσει να κάνω πάνω απ' όλα είναι να ξαπλώνω. Μπορώ να ξαπλώνω οπουδήποτε. Όπου βρίσκομαι, στο Ubercast, σε ένα παγκάκι στο πάρκο, σε ένα εστιατόριο, πάντα προσπαθώ να ξαπλώσω. Οπότε η ευκαιρία να δουλεύω σαν κωμικός και να εργάζομαι μόνο για 1-2 ώρες τη βραδιά είναι το όνειρό μου για μένα. Και ταιριάζει απόλυτα στη φύση μου.
Μιλάμε με τον διακεκριμένο Ελληνοαμερικανό κωμικό και παρουσιαστή Γιάννη Παπά εδώ στο Διάλογος Radio για την ερωταστική μας εκπομπή. Ανέφερες τους γονείς σου και μεγάλωσες στο Brooklyn της Νέας Υόρκης σε μια Ελληνοαμερικανική οικογένεια. Αυτή η αναθροφή πώς εμπνέει την δουλειά σας σήμερα σαν κωμικός?
Η μητέρα μου ήταν γεννημένη στην Ελλάδα, ενώ οι γονείς του πατέρα μου είχαν έρθει στην Αμερική από την Ήμβρο. Μεγαλώντας σαν Ελληνοαμερικανός, ξέρετε, είμαστε ένας αρχαίος λαός και έτσι έχουμε πολύ ισχυρές αρχές και πολλές ψηλές απαιτήσεις. Και έτσι, σαν μετανάστες, οι γονείς μου είχαν υψηλές προσδοκίες για εμένα και τους αδερφούς μου. Και παρόλο που δεν ήμουν καλός μαθητής, πάντα είχα ένα κίνητρο που με καθοδηγούσε να πετύχω σε κάτι για να συνεχίσω να χτίζω πάνω στα θεμέλια που δημιούργησαν για εμάς οι γονείς μου και οι παππούδες μου. Ο παππούς μου είχε ένα εστιατόριο και ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος. Φυσικά και είχε ο παππούς μου εστιατόριο. Τα εστιατόρια φαίνονται τελικά ότι είναι το ελληνικό διαβατήριο εισόδου σε όλες τις χώρες. Ο δρόμος προς την επιτυχία για εμάς πάντα συμπεριλαμβάνει κάπου στην πορεία ένα εστιατόριο. Έτσι λοιπόν θυμάμαι τον παππού μου να λέει ότι δούλευε τόσο σκληρά έτσι ώστε τα εγγόνια του να μην χρειαστεί να το κάνουν. Οπότε νομίζω ότι απλά εκπληρώνω το όνειρο του παππού μου για μένα, δουλεύοντας όσο δυνατόν το λιγότερο. Ζω πραγματικά το όνειρό του, οπότε θέλω να ευχαριστήσω τον παππού μου που δούλεψε για να μπορώ εγώ να ζήσω το αμερικανικό όνειρο, δουλεύοντας μόνο μία ώρα τη βραδιά.
Και φυσικά ο πασίγνωστος Mr. Panos είναι και αυτός ιδιοκτήτης εστιατορίου, ενός diner συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, το γνωστό Baby Socrates Restaurant. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα σας για τον Mr. Panos?
Being Greek American. Η αλήθεια είναι ότι δεν μεγάλωσα σε μια περιοχή με πολλούς Έλληνες. Ήμουνα στο Brooklyn. Ήμουνα το μόνο ελληνικό παιδί στη γειτονιά μου, αλλά πήγαινα με τους γονείς μου στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Ήμουνα παπαδοπαίδη για πολλά χρόνια και επίσης ταξίδευα στην Ελλάδα με τους γονείς μου. Οπότε μεγάλωσα ταυτοχρόνως μέσα και έξω από την ελληνική κουλτούρα. Εμείς οι κομικοί είμαστε ουσιαστικά επαγγελματίες παρατηρητές. Αυτή είναι η δουλειά μας. Περνάμε τις μέρες μας στη δική μας διάσταση, απλά παρατηρώντας πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν προσέχουν, επειδή ζουν τις ώρες τους σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Σε αντίθεση με εμάς, είμαστε πάντα στην κοσμάρα μας. Έτσι, είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω πολλές από τις διορυθμίες της ελληνικής κουλτούρας και σαν σατιριστής, μου αρέσει να μεταφέρω αυτά μέσω της σάτιρας. Αυτή είναι η δουλειά μου.
Θα έλεγες ότι γνωρίζεις άτομα σαν τον Mr. Panos στην πραγματική σου ζωή?
Yes, my mother who is Cretan. Mr. Panos is Cretan.
Ναι, ναι. Η μητέρα μου που είναι κριτικιά. Ο Mr. Panos είναι επίσης κριτικός. Οι κριτικοί έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Είναι πολύ περήφανοι και η περηφάνεια μπορεί να είναι ταυτοχρόνως το μεγαλύτερο χάρισμα και το μεγαλύτερο ελάττωμα. Για κάθε δράση μιας δύναμης υπάρχει μια ίση και αντίθετη δύναμη αντίδρασης. Οπότε πρέπει να προσέχει κάποιος με την υπερηφάνεια. Λοιπόν, η μητέρα μου είναι κριτικιά και ο Mr. Panos βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο που αντιδράει η μητέρα μου σε διάφορα πράγματα. Βεβαίως η μητέρα μου είναι πολύ διαφορετική από τον Mr. Panos, είναι δικηγόρος, είναι σπουδασμένη, έχει 4 πτυχία, οπότε υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αλλά η ενέργειά τους είναι παρόμοια. Είχα ένα φίλο στο πανεπιστήμιο που ήταν Έλληνας από την Ελλάδα, ήταν πολύ εύθυμος και έχω συμπεριλάβει στοιχεία του χαρακτήρα του στο Mr. Panos. Επίσης, θυμάμαι έναν σερβιτόρα από τις φορές που πήγαινα στην Ελλάδα με τον πατέρα μου και τους αδελφούς μου, που πάντα μας ξετρέλανε με τις θεωρίες συνωμοσίας που μας έλεγε. Ξέρετε, οι Έλληνες πάντα γουστάρουν μια καλή θεωρία συνωμοσίας. Δίνει στους Έλληνες την ευκαιρία να εξασκήσουν τη φιλοσοφική τους παράδοση, όπως ξέρετε. Ακόμα και αν η θεωρία είναι τελείως γελία, οι Έλληνες θα την εξερευνήσουν και πάντα οι Έλληνες προσπαθούν να ανακαλύψουν πώς συνδέονται διάφορα πράγματα. Αυτοί είναι λοιπόν οι τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε η περσόνα του Mr. Panos. Είναι μια περσόνα που είναι διδαστική για μένα και που την ξεκίνησα στις ζωντανές κομικές παραστάσεις μου μέχρι που εγώ μαζί με τους συνεταίρους παραγωγής μου αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την περσόνα σε βίντεο που ανεβάσαμε στη συνέχεια στο διαδίκτυο.
Και φυσικά ο Mr. Panos δεν είναι η μόνη περσόνα που έχετε δημιουργήσει σαν κομικός.
Γεια, yeah, Μωρίσα!
Ναι, υπάρχει και η Μαουρίσα. Μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη και στην πορεία βγήκα με πολλές κοπέλες που ήταν από το Πουέρτο Ρίκο και γνώρισα τη λατινική κουλτούρα μεγαλώντας στο Μπρούκλιν. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που αγαπάω τόσο πολύ από τη Νέα Υόρκη, ότι υπάρχουν τόσες κουλτούρες που ζουν μαζί. Πραγματικά είναι υπέροχο όταν όλες αυτές οι κουλτούρες έρχονται σε επαφή και ιστορικά οι πολιτισμοί που εξελίχθηκαν ήταν αυτοί που ήταν ανοιχτοί σε άλλες κουλτούρες. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που μου αρέσει πολύ όσον αφορά τη Νέα Υόρκη και αυτές οι δύο περσόνες, ο Mr. Panos και η Μαουρίσα, αντιπροσωπεύουν χαρακτήρες που συναντάει κάποιος στη Νέα Υόρκη, έχουν αυτή τη γεύση της Νέας Υόρκης και αντιπροσωπεύουν επίσης άτομα που συναντούσα εγώ μεγαλώντας στο Brooklyn.
Μιλάμε με τον διακεκριμένο Ελληνοαμερικανό κωμικό και παρουσιαστή Γιάννη Παπά εδώ στο Διάλογος Radio. Τα τελευταία χρόνια έχεις επεκταθεί στον κόσμο της τηλεόρασης και του διαδικτύου επίσης. Πες μας καταρχήν για την εταιρεία παραγωγής που ξεκίνησες, την Ditch Films.
Ναι, την ξεκίνησα μαζί με τον παιδικό μου φίλο, τον Τσέσι Σκατούρο. Είναι μάλλον ο πιο ταλαντούχος καλλιτέχνης που γνωρίζω. Είναι γλύπτης και μάλιστα δημιούργησε με το χέρι το γλυπτό του Baby Socrates, που φαίνεται στα περισσότερα βίντεο του Mr. Panos. Είναι δικό του δημιούργημα. Έχει πουλήσει μερικά, δημιούργησε μόνο ένα μικρό αριθμό αυτών των γλυπτών, είναι ακριβά, αλλά πραγματικά είναι πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης και μπορείτε να βρείτε τη δουλειά του στο jessiscaturo.com. Είναι επίσης ζωγράφος, φωτογράφος, σκηνοθέτης και ιδρύσαμε μαζί αυτή την εταιρεία παραγωγής, ξεκινώντας με μερικές διαφημίσεις, ένα επώνυμο περιεχόμενο για τις διάφορες εταιρείες και στη συνέχεια αρχίσαμε να παράγουμε κωμικά βίντεο. Πιο πολύ για την πλάκα μας. Έχει πάει πολύ καλά, αν και αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας δεν είναι πολύ ενεργή, καθώς παρουσίαζα μια τηλεοπτική εκπομπή για ένα χρόνο και πλέον ασχολούμαι με μια άλλη εκπομπή και συνεχίζω τις ζωντανές εμφανίσεις μου, ενώ είχα και την εκπομπή μισής ώρας που παρουσίασα πέρυσι στο τηλεοπτικό δίκτυο Comedy Central, οπότε γενικά όλα έχουν πάει καλά.
Ας μιλήσουμε λιγάκι για την δουλειά που έχεις κάνει στην τηλεόραση. Έχεις παρουσιάσει εκπομπές όπως την Fusion Live και την εκπομπή The Bracket. Είχες επίσης την εκπομπή που ανέφερες στο Comedy Central. Πες μας για αυτές τις εκπομπές γενικότερα και για την εμπειρία σου μεταφέροντας την κωμωδία σου από τις ζωντανές παραστάσεις στην μικρή οθόνη.
Είναι πολύ διαφορετική τηλεόραση. Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω την εκπομπή στο τηλεοπτικό δίκτυο Fusion για να μάθω πώς θα είμαι στην τηλεόραση. Κάναμε ζωντανές εκπομπές κάθε μέρα, η εκπομπή τα πήγε καλά για τα δεδομένα του καναλιού. Ξεκινήσαμε σαν πρωινή εκπομπή και μετά μας έβαλαν στο prime time και έβγαινε η εκπομπή ζωντανά. Και είχα επίσης την ευκαιρία να δουλέψω με δύο σπουδαίους δημοσιογράφους, η μία εκ των οποίων έχει κερδίσει τα βραβεία P. Bundy και Gracie και ήταν υποψήφια για το βραβείο Emmy, η Mariana Antesio, που παρουσίαζε την εκπομπή μαζί μου και τον Pedro Andrade, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός βραζιλιάνος δημοσιογράφος. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα, παρουσιάζω δηλαδή την εκπομπή μαζί τους και να έχω την ευκαιρία να καταστρέψω βεβαίως τις καριέρες τους εξαιτίας της παρουσίας μου. Καταλαβαίνεις. Αλλά σίγουρα η τηλεόραση είναι πολύ διαφορετικό από τις ζωντανές παραστάσεις. Το κυριότερο πράγμα που έμαθα ήταν ότι όταν βρίσκεσαι στη σκηνή, προβάλλεις τον εαυτό σου σε ζωντανό κοινό και αντιδράς ανάλογα. Στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, η οθόνη τα πιάνει όλα. Όλα είναι πιο υπερβολικά και έτσι θέλεις να κάνεις τις κινήσεις σου πιο ήπιες και πάντα να είσαι συνειδητός για αυτό το οποίο κάνεις. Αν σου μιλούσα στον δρόμο ή σε κάποιο εστιατόριο και έξενα το πρόσωπό μου ή τα αυτή μου, δεν θα σου φαινόταν παράξενο. Αλλά όταν βλέπεις κάποιο παρουσιαστή στην τηλεόραση να ξύνει το κεφάλι του ή να αγγίζει τα αυτή του, τότε λες, μα τι έχει πάθει αυτός, μήπως είναι ναρκωμανής και ανυπομονεί την επόμενη δόση του. Φαίνονται όλες οι κινήσεις σου πιο υπερβολικές, οπότε πρέπει να είσαι πιο ήπιος, αλλά παρόλα αυτά είναι μια υπέροχη εμπειρία.
Μιλάμε με τον γνωστό Ελληνοαμερικανό κωμικό και παρουσιαστή Γιάννη Παπά εδώ στο Διάλογος Radio για την ερωταστική μας συνέντευξη. Και Γιάννη, με όλη τη δουλειά που κάνεις πλέον στις τηλεοπτικές παραγωγές, έχεις ακόμα το χρόνο να κάνεις ζωντανές stand-up παραστάσεις?
Ναι, εξακολουθεί να είναι αυτό που κάνω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκομαι σε άλλη πόλη για παραστάσεις και όταν είμαι στη Νέα Υόρκη, κάθε βράδυ είμαι σε κάποιο κλαμπ κάνοντας σύντομες παραστάσεις. Θα έλεγα ότι η τηλεοπτική μου δουλειά είναι απλά κάτι το επιπλέον που κάνω, αν και σίγουρα θα ήθελα να κάνω ακόμα περισσότερα στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και σε όλα αυτά. Ο κόσμος της τηλεόρασης έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που αγαπάω είναι οι ζωντανές κωμικές παραστάσεις. Δεν υπάρχει άλλη εμπειρία σαν αυτή. Είναι πραγματικά μαγική.
Μάλλον θα γνωρίζεις ότι είσαι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα, ιδίως μέσω της περσόνας του Mr. Panos, μέσω της οποίας σε έμαθαν πολλοί Έλληνες. Έχεις μελλοντικά σχέδια να έρθεις στην Ελλάδα για κάποιες εμφανίσεις?
I would love to perform in Greece. I performed in South Africa.
Θα ήθελα πολύ να κάνω παραστάσεις στην Ελλάδα. Είχα ήδη την ευκαιρία να κάνω μια εμφάνιση στη Νότια Αφρική για την ελληνική κοινότητα του Johannesburg και ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Πραγματικά θα ήθελα πολύ να κάνω εμφανίσεις και στην Ελλάδα, αλλά και στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες, αλλά ιδίως στην Ελλάδα. Αρκεί να με συγχωρήσουν οι Έλληνες για το γεγονός ότι μιλάω απέσια ελληνικά. Όταν λες στους Έλληνες ότι δεν μιλάς ελληνικά, αντιδρούν λες και ήρθε το τέλος του κόσμου. Πραγματικά δεν το πιστεύουν. Καταλαβαίνεις. Οπότε ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για το γεγονός ότι δεν μιλάω πλέον καλά ελληνικά. Ήταν η πρώτη μου γλώσσα, την ήξερα πριν μάθω αγγλικά, αλλά όπως είπα νωρίτερα, οι γονείς μου ήταν πολύ άσχολοι με τις δουλειές τους και ήταν ήδη κουρασμένοι, καθώς ήμουν ο μικρότερος ανάμεσα από τα τρία αδέρφια. Είμαι ο μόνος στην οικογένεια που δεν μιλάει καλά ελληνικά, δυστυχώς.
I'm just the, I'm the only one in my family who's not fluent.
Ποια άλλα project ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα?
Yeah, I'm working on a pilot right now for Comedy Central.
Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω μια νέα πιλωτική τηλεοπτική εκπομπή για το κανάλι Comedy Central. Είναι η εκπομπή μιας φίλης που στην οποία γράφω εγώ, ενώ θα είμαι επίσης και μέρος του cast και είναι μια ευκαιρία που πραγματικά με ενθουσιάζει. Η φίλη μου είναι πολύ ταλαντούχα και ευελπιστούμε ότι η εκπομπή θα προσταθεί στο πρόγραμμα του καναλιού. Δεν μπορώ να πω περισσότερα για αυτή την εκπομπή, προς το παρόν βέβαια, αλλά αν τελικά βγει στον αέρα θα με δείτε εκεί και ελπίζω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία και απήχηση, καθώς η φίλη μου έχει εξαιρετικό ταλέντο. Οπότε θα ασχολούμαι κυρίως με αυτή την εκπομπή για τον επόμενο μήνα περίπου και μετά από αυτό έχω ετοιμάσει ένα γεμάτο πρόγραμμα που εμφανίζει stand-up σε διάφορες πόλεις. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα γίνει μελλοντικά.
Κλείνοντας, θα μπορούσες να φέρεις τον Mr. Panos ξανά στη γραμμή για να μοιράσεις στους ακροατές μας και στους απανταχού Έλληνες γενικότερα μερικές ευχές για τις γιορτές?
Happy Greek Christmas. This is the real Christmas. The Greek Christmas. Just like when we have Easter, we always have Greek Easter 3 weeks after the regular Easter. Because the regular Easter, or the, you know, the Xeno Easter, for Catholic people, that is just a dress rehearsal for Jesus Christ. He's just doing a dress rehearsal for his people, Greek people, the real Easter, 3 weeks later. So this is the same thing with Christmas. Greek Christmas, we don't have a Santa Claus. There's no Santa Claus with Greek people. We know who buys the gifts. Daddy! Because Daddy's working in the restaurant. And so are you, because that's what the Greek family does. We work in the restaurant. That's what they do. Greek people have a restaurant, and the family works that restaurant. 24 hours. Have a happy Christmas, and have Philoptimo. This is the most important thing. It means everything. When you say the word Philoptimo, it feels like you can invade China, because you have so much big spirit in you. Go invade China. 300 Spartans. That's all you need, as long as you have Philoptimo.
Λοιπόν, Ιάννη, ευχαριστώ πολύ που πήρες το χρόνο να μας μιλήσεις σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια με όλες τις δουλειές σου και τις εμφανίσεις σου και πολλές ευχές από όλους εμάς για χρόνια πολλά και καλές γιορτές.
Thank you very much.
Εγώ σε ευχαριστώ και χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε εσένα και τους ακροάτες σας.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
μπροστά σου πέλαγα που με πνίγαν και γελάγα, που με πνίγαν και γελάγα τα σφάλματα σου πέλαγα. Σ' αγαπώ. Καράβι το κορμάκι σου
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Είσαστε συντονισμένοι στο διάλογο, όπου η σημερινή μας ειδική ερωταστική εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, ενώ σήμερα ολοκληρώνουμε και το κύκλο εκπομπών μας για το έτος 2016. Θα επανέλθουμε μετά την πρωτοχρονία με ακόμα περισσότερες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και επίκαιρες συνεντεύξεις, με σχόλια για τις πολλές εξελίξεις που αναμένεται να δούμε καθ' όλη τη διάρκεια του νέου έτους 2017, με μουσική και πολιτιστικά αφιερώματα και πολλά άλλα. Και ως τότε παρακολουθήστε την ιστοσελίδα σελίδα μας dialogosmiria.org, όπου μπορείτε να βρείτε την αρθρογραφία μας, όλο το αρχείο εκπομπών και συνεντεύξεών μας και επίσης μπορείτε να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Dialogos Radio 24/7 που θα συνεχίσει να εκπέμπει ασταμάτητα για όλη την περίοδο των γιορτών με καλό ελληνικό τραγούδι και εκπομπές από το αρχείο του Dialogos. Από εμένα και όλους τους συνεργάτες του Dialogos, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Και θα τα ξαναπούμε το 2017.
Παίρνω διαβαίνω για να δω δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα πέ, ξανά στα περασμένα. Ντάρι, 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 στο γυαλό πετούνι γλάρι. Ντάρι, 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 να τα παίζαμε μακάρι. Άνοιξε το παράθυρο, η γειτονιά να φέξει. Η πουλιά κι ο αυγερινός, μαζί σου για να παίξει. Ντάρι, 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 στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Ντάρι, 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 να τα παίζαμε μακάρι. Πλαγιάζω για να κοιμηθώ κι ο λογισμός, κι ο λογισμός με δέρνει. Ο ήλιος βγαίνει στα βουνά κι ο ύπνος δε, κι ο ύπνος δε με παίρνει. Ντάρι, 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 στο γυαλό πετούνι γλάρι. Στο γυαλό πετούνι γλάρι, να τα παίζαμε μακάρι. Σε πήρανε χαμπάρι.